Namshukuru Mungu kwa fursa nyingine kuja kwenu ili tuweze kusoma neno la Mungu kwa pamoja na kujifunza. Ningependa tufungue Biblia zetu kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza 16. Samueli wa kwanza mlango wa 16. Tasoma mstari wa 6 na wa 7. Maandiko yanasema hivi: walipofika, Samueli akamuona Eliabu, naye akafikiri, hakika mpakwa mafuta wa Bwana anasimama hapa mbele za Bwana. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usitazame sura yake wala kimo chake, kwa kuwa nimemkataa. Bwana hatazami vile vitu mwanadamu anavitazamavyo. Mwanadamu hutazama katika sura ya nje, lakini Bwana hutazama moyoni. Tasoma tena. Walipofika, Samueli akamwona Eliabu, naye akafikiri, hakika mpakwa mafuta wa Bwana anasimama hapa mbele za Bwana. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usitazame sura yake wala kimo chake, kwa kuwa nimemkataa. Bwana hatazami katika vile vitu mwanadamu avitazamavyo. Mwanadamu hutazama katika sura ya nje, lakini Bwana hutazama moyoni. Kichwa cha ujumbe wangu leo hii ni kwamba Bwana hutazama moyoni. Bwana hutazama moyoni. Ile andiko tulilolisoma ni wakati ambapo Samueli alikuwa ametumwa na Bwana. Bwana baada ya kumkataa Sauli alimtuma aende akampake mafuta Daudi. Lakini alikuwa hajaambiwa ni nani, na wala hakuwa anajua ni nani anayepaswa kumpaka mafuta. Kwa akaenda nyumbani kwa Yese na akaletewa watoto wake. Na mmoja baada ya mwingine wakawa wanapita mbele zake. Naambiwa alipomuona Eliabu alifikiri akasema, basi huyu ndiye anayepaswa kumwagia mafuta, anayepaswa kumpaka mafuta awe mfalme wa Israeli. Kwa alipomuona akasema, hakika huyu ndiye. Lakini Bwana akamwambia Samueli, nabii Samueli akamwambia, usitazame sura yake wala kimo chake, kwa kuwa nimemkataa. Bwana hatazami vile vitu wanadamu huangalia. Wanadamu hutazama kwa nje, wanadamu hushughulika na haya ya nje, lakini Bwana hutazama moyoni. Bwana ndiye auchunguzae. Tasoma andiko lingine katika Mithali 16 ili niweze kujenga hoja kutoka kwenye neno la Mungu. Katika Mithali 16 tuone Bwana anasema nini. Mithali 16 mstari wa 2, maandiko yanasema hivi: njia zote za mtu huonekana safi machoni pake mwenyewe, bali makusudi hupimwa na Bwana. Njia zote za mtu huonekana safi machoni pake mwenyewe, bali makusudi hupimwa na Bwana. Neno la Mungu asubuhi ya leo linahusu moyo. Moyo ambao ni shina la mambo yote. Mambo yote maovu na yote mema kutoka ndani ya moyo. Maandiko, kuna kipindi ambapo Yesu alipokuwa akiwakashifu wale mafarisayo na waalimu wa sheria, kwa sababu walikuwa kishughulika sana na mambo ya nje, kuhusiana na taratibu za dini ya Kiyahudi kwa nje, na kupuuza shina, na shina ni moyo. Moyo ndilo chimbuko la mambo yote. Mdomo hunena kutokana na kilichopo moyoni. Matendo hufanyika kutokana na moyo ulivyo. Chuki zilizomo ndani ya moyo wa mtu humsababisha mtu huyo kumtendea mabaya ama kumtendea maovu mwenzie, kwa sababu moyo hauko sawa. Shina la yote yanayofanyika ni moyo. Na pia moyo ndicho kipimo cha Ukristo. Kipimo cha Ukristo halisi ni moyo. Kipimo cha Ukristo halisi sio maneno na wala sio matendo, ni moyo. Unaweza ukanena maneno yanayofaa, lakini moyo wako uko vipi? Kipimo cha Ukristo wa kweli ni moyo, sio matendo. Unaweza ukafanya matendo yanayoonekana kwa nje mazuri, lakini moyo ukawa umetenda kwa lengo baya. Kwa hiyo kipimo sio kile ulichokifanya, bali ni kwa nini ulikifanya kile ulichokifanya. Lengo lako na lengo hilo, kusudi lako, linatokana na moyo. Moyo ndicho kipimo cha Ukristo na wala sio matendo na wala sio maneno. Ni kweli matendo mema hutokana na moyo ulio sawa, lakini yapo matendo yanayoonekana mema kwa nje ambayo yametokana na moyo ambao hauko sawa. Kama ulikuwa na lengo la kuonekana na ukatenda jambo lililo jema, tukadhania kwamba hili hapa ni tendo zuri, yamefanya kitu kizuri, lakini Mungu anayeutazama moyo anasema hapana, huyo hajafanya lolote. Amefanya kutokana na wivu wake, ama amefanya kutokana na chuki, ama amefanya hili ili amzuie mwingine asifaidike. Kwa lengo lake ni ovu. Yapo matendo kwa nje yanaonekana mazuri, lakini ndani ya moyo kuna uozi uliosheheni humo ndani. Kwa hiyo hatupaswi kuona tunda limeiva kwa nje na tukafurahia hili tunda zuri limetokana na mti mzuri. Kuna matunda yaliyoiva kwa nje lakini hayana ladha yoyote. Kuna matunda ambayo nimewahi kuyala ambayo yalilazimishwa kuiva, mengine yamepigwa kwa fimbo na mengine yamechemshwa, yalikuwa hayajakomaa, lakini ukiangalia kwa nje kabisa yanaonekana yameiva. Kwa hiyo Mungu, mwanadamu anaweza kadanganyika kwa nje, akaona simu mpya imeandikwa jina lile lile analolitaka, imeandikwa Oppo ama imeandikwa Tecno, jina hilo hilo kwa nje nzuri, akatoa hela zake akanunua, lakini ni simu gushi, ni feki. Mwanadamu hutazama kwa nje. Kuna wengi wamelaghaiwa kwa sababu wanatazama kwa nje. Mambo mengi yanafanyika na watu wanayafanya kwa sababu wanahukumu kwa nje. Wanasiasa, wabunge wengi waliochaguliwa hawafai, lakini kutokana na muonekano wa nje, kutokana na matendo machache walioyafanya kuwahonga, mkadhani ni watu wazuri, lakini sio watu wazuri, lakini mmewachagua kutokana kwamba tulihukumu kwa nje. Kuna wengine walitumia maneno mazuri tukahukumu kwa nje, lakini ndani ni uozo mtupu. Baadaye tunakuja kugundua kwamba hawafai kwa sababu tunahukumu kwa nje. Kuna watu ambao wamehukumu kwa nje mambo mengi sana. Kuna watu hata katika kuoa huvutiwa na uzuri wa nje. Anatazama uzuri wa nje. Anajua kwamba hapa nimefika. Lakini anaishia kuoa Delila. Ama anaishia kumuoa mke asiyefaa. Mke anaye abudu sanamu. Lakini alivutiwa kwa nje. Anahukumu kwa nje. Mwanadamu hutazama kwa nje. Kuna wengi ambao wamejiunga na makundi mbalimbali kutokana na yale walioyasikia na wakahukumu kwa nje. Na wanadamu tuna tatizo hilo. Hatuna ufahamu wote. Na hatuwezi kujua moyo. Hatuoni ndani. Kwa sababu sisi sio Mungu, ndio maana tunadanganywa. Tunadanganyika kwa sababu sisi sio Mungu. Tunaambiwa jambo tunaliamini sio la kweli kwa sababu hatuna uwezo. Tuna uwezo wa kutumia akili zetu na kutumia vipimo vya nje kupimia mambo, lakini kuna sehemu ambayo tunafika mwisho sababu hatuwezi kujua zaidi ya hapo. Kwa hiyo tunamwachia Mungu. Kwa hiyo mwanadamu anaweza akadanganyika, lakini Mungu hadanganyiki. Mungu anauona moyo, Mungu anaona kusudi, Mungu anaona lengo. Yesu anaponena, ananukuu katika kitabu cha Isaya 23. Ningependa twende pale katika kitabu cha Isaya 29:13, sehemu ambayo Yesu anainukuu katika Agano Jipya, ambapo Bwana anawaambia watu wa Israeli, anawaambia hivi. Isaya 29:13 anasema, Bwana anasema, watu hawa hunikaribia kwa vinywa vyao na huniheshimu na kuniheshimu kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali nami. Ibada yao kwangu inatokana na maagizo waliofundishwa na wanadamu. Anasema watu hawa huja kwangu kwa vinywa vyao, wao huniheshimu kwa maneno yao. Huwa wanapoimba nyimbo zao, huwa wanasema, Bwana tunakuheshimu, Bwana tunakutukuza, Bwana tunakupenda, tunampenda Bwana, tazama jinsi tunavyokupenda Bwana. Wanayatamka maneno hayo, lakini kiuhalisia hawampendi Bwana. Nasema tunakutegemea Yesu, lakini kiuhalisia hawampendi. Kwa maneno wanayatamka. Na kuna lugha ambayo watu wanadhani ndio lugha ya Kikristo. Kwa hiyo kuna wengi wanajua kutamka maneno yanayopaswa kutamkwa kwa Kikristo. Wanajua kusema Bwana Yesu asifiwe, wakati hata moyo wake haumsifu Yesu. wakati hata maisha yake hayamtukuzi Yesu, lakini Bwana Yesu atukuzwe, Bwana Yesu asifiwe. Jambo hilo sio geni. Katika Yuda na katika Israeli walikuwa na wamelizoea. Walikuwa hususan Yuda walikuwa wamejifaharisha sana kwa kuwa na hekalu la Mungu na kuwa na makuhani waliokuwa wakifanya huduma. Walikuwa na jengo kubwa la hekalu ambalo limenakshiwa kwa dhahabu, linapendeza kwa nje, kila kitu kinapendeza, ukiangalia ibada zinaendelea kawaida. Kondoo, ndama, wanyama wanaletwa watolewe sadaka kwa ajili ya Bwana. Makuhani nao walikuwa wanasubiria, Walawi nao wanafanya kazi yao. Ndama wanachinjwa, ng'ombe wanachinjwa, sadaka upatanishi inatolewa, sadaka kwa ajili ya dhambi, sadaka za shukurani, zote zinatolewa. Lakini Bwana alisema watu hawa kuja kwangu kwa midomo yao, kwa vinywa vyao kunitukuza, ila mioyo yao iko mbali sana nami. Walikuwa wanasema wanampenda Bwana lakini wanamtumikia Baali. Walikuwa wanasema wanampenda Mungu wa Israeli lakini walikuwa wakitumikia miungu ya Wakanaani. Walikuwa watumishi nao walikuwa wanasema wanampenda Bwana lakini walikuwa wakifanya huduma zao kwa ajili ya faida. Kuanzia kuhani mpaka yule aliye chini, wote walikuwa wanafanya yale walikuwa wanafanya kwa ajili ya faida zao wenyewe. Yeremia anasema hivi katika Yeremia 8 kuhusiana na taifa hili la Yuda ambalo Isaya anasema wananikaribia kwa vinywa vyao ila mioyo yao iko mbali nami. Yeremia 8 anawaambia hivi, mstari wa 4, hivi ndivyo asemavyo Bwana: je, watu wanapoanguka hawainuki? Je, mtu anapopotea harudi? Kwa nini basi watu hao walipotea? Kwa nini Yerusalemu inapotea kila mara? Wanangangania udanganyifu na kataa kurudi. Nimewasikiliza kwa makini lakini hawataki kusema lililo sawa. Hakuna anayetubia makosa yake akisema nimefanya nini. Kila mmoja hufuata njia yake mwenyewe kama farasi anayekwenda vitani. Hata korongo aliyeko angani anajua majira yake yaliyoamriwa, nao njiwa, mbayuayo na koikoi hufuata majira yao ya kurudi. Lakini watu wangu hawajui Bwana anachotaka kwao. Mwawezaje kusema sisi tuna busara? Kwa sababu tunayo sheria ya Bwana, wakati ambapo kwa hakika kalamu ya uongo ya waandishi imeandika kwa udanganyifu. Wenye hekima wataaibika, watafadhaika na kunaswa, kwa kuwa wamelikataa neno la Bwana. Hiyo hekima walionayo ni ya namna gani? Kwa hiyo nitawapa watu wengine wake zao na mashamba yao kwa wamiliki wengine, kuanzia aliye mdogo hadi aliye mkubwa kabisa, wote wanatamaa ya kupata zaidi. Manabii na makuhani wanafanana, wote wanafanya udanganyifu. Wanafunga majeraha ya watu wangu bila uangalifu, wakisema amani, amani, wakati hakuna amani. Je, wanaona aibu kwa ajili ya tabia yao inayochukiza mno? Hapana, hawana aibu hata kidogo. Hawajui hata kuona haya. Kwa hiyo wataanguka miongoni mwa wale walioanguka, watashushwa chini watakapoadhibiwa. Nasema kuanzia aliye juu mpaka yule aliye chini, wote wanatamaa, manabii na makuhani kwa ujumla, wote wanaenenda kwa udanganyifu. Lakini huduma katika hekalu zinaendelea kawaida. Kafara zinatolewa, sadaka zinatolewa. Watu wanaleta sadaka zao kwa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu wao kama yule Mika kuna Mika anayetajwa katika kitabu cha Waamuzi, ambaye alipopata Mlawi alisema nitaweka huyu Mlawi yawe nitumikia katika nyumba yangu, kwa sababu nikiwa na Mlawi ambaye ananifanyia huduma kwangu, Bwana atanifanyia mema, Bwana atanitendea mema. Kwa hiyo wana wa Israeli, Yuda, walikuwa wakifanya mambo yale, wakijihusisha na mambo ya kidini, kwa sababu wanataka Bwana watendee mema, kwamba ndiyo tunafanya mambo haya, tunamtumikia Baali, tunafanya haya, lakini tusisahau sadaka, mafungu yote tuyapeleke hekaluni. Tunatakiwa kutoa ikifika siku ambayo ni ya kutoa sadaka kwa ajili ya dhambi, tunapaswa kupeleka ndama. Wanapeleka kila mwaka, tunapaswa kwenda Yerusalemu, kwa sababu Yerusalemu ndiko ambako Bwana ameamuru sherehe zake zifanyike. Ni sherehe ya mavuno ya Pentekoste. Haya, twende Yerusalemu. Wanaenda, wanajaa kule, wanafanya hayo kwa nje. Watu wanaona Wayahudi, Yuda wanapenda sana Bwana. Ni Bwana anasema hapana, sidanganyiki. Sidanganywi na wingi wenu mnapokusanyika kwa ajili ya sherehe za Bwana. Sema sidanganyiki kwa sadaka zenu mnazozitoa, kwa sababu mnatoa kwa sababu inawapasa kutoa. Kwa hiyo sidanganyiki na hilo. Tazama moyo, mnatoa kwa nini? Mnakuja Yerusalemu kila mwaka kwa nini? Mnatoa malimbuko kwa nini ya mazao yenu ya shambani? Kwa nini mnatoa fungu? Mnatoa fungu kwa ajili ya makuhani, mnatoa fungu kwa ajili ya maskini, mnatoa fungu kwa ajili ya wageni na wajane na mayatima. Kwa nini mnafanya hilo? Kwa sababu iko kwenye sheria ya Musa. Musa aliamuru tuwe tunatoa hili. Kwa hiyo hawatoi wakiwa na nia iliyo safi. Wanatoa kwa sababu ni jambo la kawaida, kwa sababu ni desturi, ama kwa sababu ipo tu, inapaswa kufanya kwa sababu Mungu wa Israeli alisema tufanye hivyo, tumpelekee afurahi. Lakini moyo hauko hapo. Mungu hadanganyiki. Kwa hiyo hadanganyi kwa maneno, na hadanganyi pia kwa matendo. Yeye hutazama moyo, haangalii kimo, haangalii unene wala wembamba, tazami ufupi wala urefu, anautazama huo moyo. Yuda walienda uhamishoni kutokana na dhambi zao walizokuwa wamemtendea Bwana. Lakini utafikiria kana kwamba walikuwa wanatenda tu dhambi na hawaendi hekaluni, hata hawamtumikii Bwana. Hapana, huduma za hekalu zilikuwa zinaendelea kama kawaida mpaka Bwana alipomtuma Nebukadneza na hekalu likachomwa moto. Sawa, Bwana alichoka na yale yaliyokuwa yanafanyika, kwa sababu hayakutoka ndani ya moyo. Bwana anawaambia Israeli, anawaambia sina haja na ndama wala sadaka. Nauliza, je, mimi hula hawa ng'ombe na ndama na hizi sadaka mlizokuwa mnaleta? Sihitaji chochote. Mungu anajitosheleza. Iwapo walikuwa wakitoa kwa sababu walidhani kwamba hilo la nje litafidia ukosefu ulioko kwa ndani, walikuwa wamejidanganya. Walikuwa wamejidanganya haswa. Katika hiyo Isaya mlango wa kwanza, Sikia jinsi ambavyo Isaya anaambia Yuda, anawaambia maneno haya katika mstari wa kumi na moja. Anasema, Bwana anasema, wingi wa sadaka zenu ni kitu gani kwangu? Ninazo sadaka za kuteketezwa nyingi kupita kiasi, za kondoo dume na mafuta ya wanyama walionona. Sipendezwi na damu za mafahali wala wanakondoo na mbuzi. Mnapokuja kujihudhurisha mbele zangu, ni nani aliyewataka ninyi mfanye hivyo huku kuzikanyaga nyua zangu? Acheni kuniletea sadaka zisizokuwa na maana. Uvumba wenu ni chukizo kwangu, miandamo ya mwezi, sabato na makusanyiko ya ibada. Siwezi kuvumilia makusanyiko yenu maovu, sikukuu zenu za miandamo ya mwezi, sikukuu zilizoamriwa. Moyo wangu nazichukia, zimekuwa mzigo kwangu, nimechoka kuzivumilia. Mnaponyosha mikono yenu katika maombi, nitaficha macho yangu nisiwaone. Hata mkiomba maombi mengi, sitasikiliza. Mikono yenu imejaa damu. Jiosheni mkajitakase, ondoeni matendo yenu maovu mbele zangu. Acheni kutenda mabaya, jifunzeni kutenda mema, tafuteni haki. Mstari wa 18 anasema, njooni tusemezane, asema Bwana. Sasa angalia hapa, anasema acheni kuniletea sadaka zisizokuwa na maana, uvumba ni chukizo kwangu. Anawaambia Waisraeli, msilete, acheni kuniletea sadaka zisizokuwa na maana, na uvumba umekuwa chukizo, miandamo ya mwezi na makusanyiko anasema hata yavumilia. Lakini anasema sikukuu zenu na miandamo ya mwezi na sikukuu zenu zilizoamriwa, zimeamriwa na nani? Bwana. Bwana ndiye aliyewaambia katika neno lake, katika maagizo yake, mnapokuja niabuduni kwa njia hii, mnapokuja fanyeni hivi, toeni sadaka za aina hii za dhambi, fanyeni hivi. Bwana ndiye mwenye kutoa amri hizo. Lakini kwa nini awakemee wanapofanya kile yeye mwenyewe amewaamuru? Sababu moyo hauko sawa. Ndiyo unafanya kile kilichoamriwa bila moyo. Ni kama mke ambaye anajua anapaswa kumwandalia chakula mumewe. Kwa hiyo na hasira zote na chuki zote alizonazo kwa mumewe, anapika chakula alafu anakiweka hapo mezani, chakula ndio hicho, alafu anaenda zake. Chakula hicho ndio umekiandaa. Lakini umekiandaa kwa lengo gani? Humpendi hata yule uliyemwandalia. Sasa ni kazi gani? Kwa nini upike? Kwa nini uandae? Kwa sababu ni jukumu la mke kuandaa chakula. Kwa nini upike? Hiyo kwa nini ndio husababisha jambo liwe zuri au liwe baya. Sio tu chakula kiko mezani, lakini kwa nini umepika? Ili watu wanione kwamba mimi ni mke mwema. Hilo ni lengo na halifai. Fadhali usipike kama lengo lako ni uonekane. Nimepika tu ili ni mume wangu, acha nimpikie tu. Hapana. Kama upiki kutokana na moyo wa upendo, usipike, una haja gani? Sasa ndivyo ilivyo. Sadaka ndiyo zimeamriwa na Bwana, lakini unazitoa lakini moyo haupo. Bwana sema sikubali sadaka za aina hiyo, ni chukizo kwangu, sifurahii. Ondoeni kelele katika hekalu. Ndio maana walienda uhamishoni kwa miaka 70, alichoka hizo kelele za hekaluni za Bwana, Bwana, Bwana. Hekalu kwanza akatuma azime hiyo redio ambayo inapiga kelele hapo. Walipokuwa hekalu uhamishoni, hekalu halikuwa hapo, na hizo sadaka zilikoma kwa miaka 70 mpaka warudi wakiwa na moyo. Ndio Bwana akaahidi akasema, nitafanya agano jipya. Na agano hilo jipya ni agano linalohusu mioyo, sio agano linalohusu sheria za kitabu, sheria ya 4 ibara ya 10 inasema tufanye hivi basi tufanye, hapana. Ni sheria, ni agano linalohusu moyo. Ni agano ambalo Bwana anasema, nitaondoa moyo wao wa jiwe na kuwaumbia moyo wa nyama, nao watashika amri zangu. Wanashika amri kwa sababu moyo umewekwa sawa. Iwapo unashika sheria na moyo muovu na moyo hauko sawa, unafanya kazi ya bure, huwezi kumpendeza Mungu katika hilo. Ninaelewa kuna mkoa tukijadili kuhusu ushirika, kufunza kuhusu washirika wa kanisa wanapaswa kufanya nini. Hata kuna lijikaratasi fulani ambao limeandikwa majukumu ya mshirika. Mshirika anapaswa huwa hivi na hivi na hivi. Chukua hiyo kanisa, hiyo chukua hicho kijikaratasi, uangalizo au majukumu shirika anapaswa kuhudhuria ibada. Kwa hiyo mbio sasa nikimbie nihudhurie ibada wanione, kwa sababu shirika anapaswa kuhudhuria ibada. Nahudhuria kwa lengo baya. Jahudhuria kwa sababu unampenda Bwana Mungu wako na unataka kusikia lile alilonalo kwa ajili yako. Nahudhuria kwa sababu ni sheria. Kwa sababu ni amri zilizoandikwa. Kwa sababu mshirika anapaswa kuwa hivi. Kwa hiyo nitajionyesha kwa nje kwamba niko hivyo vile mshirika anapaswa kuwa. Bwana hakubali mambo ya aina hiyo. Ukifagia kanisa kwa sababu moyo wako uko sawa, unataka kumtumikia Bwana kwa sababu unaona ni vema nije nifagie kanisa, nije nifute huko juu, nifute viti, niandae kwa ajili ya ibada kwa sababu unampenda Bwana Mungu wako, hapo sawa kabisa. Na Mungu anapokea sadaka hiyo. Kile ukija, mshirika anapaswa kutafuta kitu gani atafanya? Wacha niende nifagie kwa sababu mshirika anapaswa kufagia. Wewe unafagia fagia alafu unaenda zako. Mungu apokee sadaka ya aina hiyo. Kwetu sisi hatujui, hatuwezi kuona moyo. Tunaona kanisa limefagia. Washirika wazuri wanafagia kanisa, tunafurahia kwa sababu tunaona kwa nje. Lakini kama moyo wako ulikuwa haupo sawa na Muumba wako, ulifanya kazi bure, afadhali ungelala nyumbani kuliko kujichosha na moyo mbaya huku unanungunika, kwa nini mimi tu nitakuwa nikifanya hivi? Ndani yako na unanungunika ukifanya. Bwana hapokei sadaka za aina hiyo. Moyo ndicho kipimo cha Ukristo, sio maneno na wala sio matendo. Si maneno. Kuna makanisa mengi ambayo yamepotoka kwa sababu ya maneno. Kuna makanisa yalianza katika msingi imara wa neno la Mungu, lakini wakarudi katika swala la urasimu, wakaanza kurasimisha mambo, yani mambo yawe kirasmi, kwamba haya mshirika anapaswa kukiri imani na toba katika Kristo Yesu. Wacha waje. Haya, napaswa kukiri. Kuja anasema, nasimama hapo mbele ya watumishi anasema, Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini unataka kujiunga na ile kanisa? Kwa sababu nimekiri imani, nimekiri toba katika Bwana, katika Kristo Yesu, kwa hivyo nimeokolewa. Nasema, hongera, jiunge, Bwana amekuokoa, karibu. Mungu hafurahishi na mambo hayo. Mungu anaangalia toba yako ilikuwa ya kweli, imani yako iko thabiti, sio kuonekana kwa nje. Kuna makanisa yamejengwa na yamewajenga watu katika inaitwa nini, katekisimu, unajua katekisimu, ufunzaji wa maswali na majibu. Aya, Mungu ni nani? Mungu ni roho, nini. Aya, kusudi kuu la mwanadamu ni nini? Kusudi la mwanadamu ni kumtukuza Mungu na kumfurahia milele. Ya kwamba ukiulizwa swali na uweze kujibu vizuri, unaonekana haya, huyu amekomaa kiroho, huyu ni Mkristo, anajiunga katika ushirika kwa sababu anaweza kujibu maswali yanavyopaswa kujibiwa. Jambo hilo halimvutii Mungu kwa lolote. Unaweza ukasema maneno yote mazuri yanayopaswa kusemwa, ukawa na majibu yote yanayopaswa kutolewa, lakini Mungu anasema huyu si wangu. Kwa hiyo Kristo haujengwi kutokana na maneno unayoyasema wala matendo, bali badiliko la moyo. Badiliko la moyo ni kila kitu. Na hilo ndilo tatizo alilokuwa nalo Paulo kwa Wayahudi, watu ambao waliokuwa wakisema lazima utahiriwe ndio ufanyike kuwa Mkristo. Katika Wagalatia 6 nitaonyesha kitu hapo. Katika Wagalatia 6 kuna kitu muhimu ambacho kama kanisa tunapaswa tukizingatie. Wagalatia 6 kuanzia mstari wa 12 unasema, wale wanaotaka kuonekana wazuri kwa mambo ya mwili wanataka wawalazimishe kutahiriwa. Sababu pekee ya kufanya hivyo ni kuepuka kuteswa kwa ajili ya msalaba wa Kristo. Hata wale waliotahiriwa wenyewe hawaitii sheria, lakini wanataka ninyi mtahiriwe ili wapate kujivuna kwa habari ya miili yenu. Ni kwamba wale Wayahudi walikuwa wanasema watu ambao ni wa mataifa lazima watahiriwe ili waurithi uzima, ili wawe wa Kristo. Mungu apishie mbali nisije nikajivunia chochote isipokuwa msalaba wa Bwana Yesu Kristo, ambaye yeye ulimwengu umesulubiwa kwangu nami nimesulubiwa kwa ulimwengu. Kwa maana mstari wa 15 unasema, kwa maana katika Kristo Yesu kutahiriwa au kutokutahiriwa si kitu, bali kule kuwa kiumbe kipya ni kila kitu. Ukristo sio kutenda au kutotenda, hilo halijalishi. Kinachojalisha ni je, umefanywa kiumbe kipya? Hilo ndilo la kuzingatiwa katika kanisa, hilo ndilo unalopaswa kujiuliza. Je, nimefanyika kiumbe kipya? Maana moyo wa jiwe hauwezi kuitii sheria ya Mungu, na hata ukitii unatii kwa lengo baya. Utafanya huduma lakini kwa ajili ya faida, utafanya huduma kwa ajili ya jina, utafanya mambo kwa ajili ya tamaa zako. Kufanywa upya, kufanywa kiumbe kipya ndio kila kitu. Sio sadaka, sio kufuata mifumo ya kidini, ya kisheria, ya taratibu na mifumo. Semi mifumo ni vibaya, ni mibaya, sababu Mungu ameweka mifumo. Semi utaratibu ni mbaya, Mungu ameweka utaratibu wa jinsi yanapaswa kuabudiwa, sio vibaya. Lakini ukiondoa moyo, yote ni kazi bure. Swali langu napomalizia ni hili. Je, yale unayoyafanya unayafanya kwa nini? Lengo lako ni nini? Nia yako ni nini? Unaposaidia masikini unawasaidia kwa nini? unapohudhuria ibada, unapoomba, hata lengo la kuomba ni nini? Kuna wengi huomba kwa malengo mabaya. Kuna watu hata kwenye makanisa liokuwa unapata mtu anapenda sana ajulikane kwamba ni muombaji, kwa hiyo hata akija kanisani hakuna mtu kuja anafungulia vyombo, alafu ana kwenye nani anapeleka volume yote ya juu, alafu anachukua microphone ile wireless, alafu anazunguka akiomba kwa sauti akiwa ameweka volume kubwa kabisa kumuomba Mungu ili watu wajue kwamba kanisani kuna muombaji. Oh, kwenye ile kanisa huwa kuna kijana fulani huwa anaomba sana, ningependa nimuone, ningependa aje tufanye huduma na yeye, huwa anaomba sana. Yesu aliwakemea Mafarisayo na hata kawaonya wanafunzi wake wasifanye lolote kwa ajili ya kutaka kuonekana, wasaidie kwa ajili ya kutaka kuonekana, wasiombe kwa ajili ya kuonekana, wasifanye lolote kwa kushindana, yote wayafanyayo wafanye kwa moyo ulio dhabiti, kwa nia iliyo nzuri, kwa unyenyekevu wa moyo. Sasa kwa nini aliyopanasta? Lakini iwapo moyo wako ni moyo wa jiwe, bado hujabadilishwa, hujazaliwa upya, hakuna lolote unaweza kulifanya likakubalika na Mungu. Hakuna, mpaka moyo huo ubadilishwe, uumbiwe moyo mpya. Ngeomba iwe ombi lako leo unapotoka, umwambie Bwana, niumbie moyo mpya, niumbie moyo utakayofanya mambo kwa ajili ya utukufu wako, utakayofanya mambo kwa nia iliyo safi. Huwezi kufanya kwa nia safi kabla hujasafiwa na damu ya mwana kondoo. Huwezi fanya kitu kwa moyo dhabiti kama hujaumbiwa moyo huo. Moyo huo utaupata tu kwa Kristo. Hauwezi upata kutoka kwangu. Huwezi kupata kutoka kwa kuhudhuria ibada. Huwezi kupata kutokana na kufuata sheria. Huwezi kupata kwa kujitahidi kama yale yote ya kidini unaweza kujitahidi nayo. Moyo huo unaupata kutoka kwa Kristo. Mtazame huyo aliyekufa kwa ajili ya dhambi damu. Huyo pekee ndiye anaweza kukufanya kiumbe kipya. Huyo pekee, kupitia kwake ndipo sadaka zako zitakubaliwa, maombi yako yatakubaliwa, na wewe utakubalika mbinguni kupitia kwake yeye. Ni yeye tu, huna tumaini jingine. Ni yeye tu. Tuombe. Mungu wetu, tunakushukuru mchana wa leo kwa neno lako. Tuumbie mioyo mipya, tuondolee dhana kwamba matendo yetu yanaweza yakafanya tukubaliwe nawe pasina mioyo. Tuondolee dhana kwamba maneno yetu yanaweza yakakubaliwa na wewe kwa sababu tu tumetamka. Tusaidie Bwana, tusiwe kama Yuda waliokuja kwako kwa midomo yao, lakini mioyo yao ilikuwa mbali nawe. Tusaidie Mungu wetu, tufanye wapya, tujenge upya kama kanisa lako. Tusaidie Mungu wetu, tunakulilia, hatuwezi kujibadilisha, huwezi kujiumbia makusudio mema, nia zetu mbovu haziwezi kufanywa nzuri usipo tubadilisha. Tubadilishe Mungu wetu cha kulilia, liimarishe kanisa lako na ulienge, wasio kujua wewe, wasio badilishwa Bwana, tunaombea wabadilishe, wafanye wapya kwa neema yako kuu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen.